Bratje in sestre, današnja Božja beseda nas usmerja k Božji modrosti, ki ne bi se izkazala tudi v našem človeškem vsakdanjem življenju. Vsa tri berila, tako prvo iz stare zaveze, drugo novo zavezno in evangeljski odlomek, lahko pogledamo prav z tega vidika modrosti, ki jo Bog ponuja človeku. Torej ne gre zgolj za človeško pamet ali pa razumnost ali iznajdljivost v človeških stvareh, ampak gre za pogled na svet, na življenje, na vse, kar je, z vidika Boga, z vidika večnosti. Bog sam nam po svojem svetem duhu daje spoznati, kako živeti in kako ravnati, da bo naše življenje resnično modro, da bo v skladu s tem, kar je Bog v svojem načrtu pripravil za nas. Dragocenost modrosti je zelo jasno razvidna iz prvega berila, iz knjige modrosti. Salomonu so v usta položena besede, zahvale za modrost, ki mu je bila dana, pa tudi prošnje za to, da bi znal uporabljati za svoj blagor in blagor svojega ljudstva. Kaj je bogatstvo, resnično bogatstvo življenja, če ne modrost, ki prihaja od Boga, bi lahko povzeli te Salomonove besede. Torej, bolj kot dragulji, bolj kot neizmerno bogatstvo, kakor prestoli, celo bolj kot zdravje, lepoto, je cenil Salomon to modrost in temu nas kliče tudi današnja Božja beseda. Zdravje, pravijo mnogi, posebej tisti, ki ste preizkušani in ste bolni, je človekovo največje bogatstvo, pa z vidika te današnje Božje besede to povsem ne drži. Veliko je, če je človek zdrav, težka je preizkušnja bolezni, pa vendar je mnogo bolnih ljudi, mnogo takih, ki ta križ nosijo, ki živijo zelo polno življenje. Sam se spominjam gospe tudi tu iz Štepanskega naselja, kateri sem nosil obhajilo, je bila zelo preizkušena, odrezali so ji obe nogi, pa je potem kljub temu živela z veseljem, z notranjim elanom, z modrostjo, življenje je bilo kljub temu veselje in sem se sam ob njej veliko krat vprašal, kako jaz, ki sem zdrav in poln moči, živim to svoje življenje. Ali ga živim iz notranjega veselja, ki ga daje Gospod, iz modrosti, ki nam je Gospod polagal v srce. Vir modrosti, tako pravi, drugo berilo je Božja beseda. Najlažje spoznamo, kam je usmerjeno naše življenje, kako ga živeti, če ga soočimo z besedo Boga. Torej, vsak dan je premišljevanje Božje besede, srečevanje z njo, nam odpira ta Božji pogled. In sama Božja beseda ima to moč, tako pravi odlomek iz pisma Hebrejcem, da loči duševno od duhovnega v našem življenju. Duševno pomeni naravno to, kar čemur smo po svoji naravi ljudje nagnjeni, anima, torej duša je povezana z besedo animal, torej živalsko, torej to, kar je v človeku po njegovi naravi brez duha, položeno v našo notranjost, to bi nas nekako vodilo k drugačnim dejanjem, kakor pa, če pustimo svetemu duhu, da deluje v nas, da postanemo resnični ljudje, ker smo ljudje duhovna bitja. Torej, Božja beseda nam ločuje med tem duševnim in duhovnim in nas vodi, da vedno bolj izpolnjujemo duhovne zakone, kakor jih je želel izpolnjevati tudi mladenič oziroma mož iz evangeljskega odlomka, ki je prišel k Jezusu. V Jezusu je prepoznaval to Božjo modrost, naslovi ga z besedami dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja. Torej, v sebi je nosil ta človek slutnjo, da je prizadevanje za to, da bomo nekoč deležni večnega življenja, bistvena modrost našega vsakdanjega življenja. Torej, kaj naj storim, da bom lahko nekoč deležen nebes, da bom z Bogom živel v veselju in ljubezni vso večnost. To je ključno življenje pogledati, ključno vprašanje pogledati na življenje z vidika večnosti. Pa vendar Jezus temu mlademu možu postavi izziv, pred katerega smo postavljeni tudi mi vsak dan znova. Ne gre toliko za njegovo bogatstvo. Vsak od nas je na nek način bogat, obdarjen s takimi ali drugačnimi darovi. Ni nujno, da gre zgolj za materialne stvari, za premoženje samo. Ta mladenič je sicer imel veliko premoženje, ampak izziv, ki ga Gospod postavlja, je, ali bo zapovede izpolnjeval samo zaradi tega, ker je to tako predpisano, ali pa bo v njih odkrival globje bistvo, ali bo živel iz navdiha duha, ali bo sprejemal spodbude Boga samega v svojem življenju. Izpolnjevati zapovedi, to se vsi strinjamo, je dobro, je potrebno. Pa vendar, kot nam kaže današnje evangelij, ni dovolj. Vsak od nas ima svojo osebno pot svetosti, vsak od nas je poklican, da jo odkriva in da odkriva predvsem, da to, kar pri ljudeh ni mogoče, Bog lahko stori. Da je Božja milost prva v našem življenju. Da je treba sprejeti Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam v življenju prinaša smer, v katero naj bi se usmerili, kako bi, da bi hodili za njim. Torej, mladenič tega ni zmogel, vsaj, čeprav sem prej enem izmed avtorjev prebral, da lahko upamo, da zaradi tega, ker je žalostjo odšel, da se je ta žalost kasneje spremenila v odločitev, da se vendarle vrne k Jezusu, kajti prav pri Jezusu je odkrival polnost življenja, v njem je iskal odgovore na svoje življenje in vse bogatstvo ga, kot kaže, ni zadovoljilo. Bogatstvo torej, kot sem rekel, v tem evangeljskem odlomku ni v središču. Moramo pa priznati, da je različna navezanost na stvari, ki jih imamo, ki jih posedujemo, lahko velika ovira za našo hojo za Gospodom. Samo Sveto pismo pričuje, da je bogatstvo, imenuje ga tudi z besedo mamon, pravi nasprotnik hoje za Kristusom, življenje po Božjem navdihu, po Božjem svetem duhu. Že pesniki v različnih dobah so govorili, recimo Virgili, o odvratni slavi zlata, ali William Shakespeare je zapisal, sprijena kovina, vse splošna prostitutka človeštva, ki prinašaš neslogo med narode, s tem je mislil na zlato, na denar. Moramo vedeti, da tudi danes resnično nasprotje med hojo za Kristusom in udinjanju temu mamonu, služenju, denarju, bogatstvu obstaja. Vsak od nas, pa čeprav nismo bogati, je pa postavljen pred ta izziv, da pogledamo, kaj nas najbolj zadržuje za to, da bi bili še bolj božji, da bi še globje stopili v odnos z Jezusom Kristusom in da bi mu lahko sledili. Ko je Jezus povzel to izkustvo bogatega mladeniča in svojim učencem razložil, da tisti, ki je navezan na svoje bogatstvo, težko pride v nebeško kraljestvo, je postavil to vrednoto nebeškega kraljestva nad vse drugo. Postavil je vrednoto bivanja z njim kot večjo vrednoto, kot pa vse bogatstvo tega sveta. Zato smo mi tako blagoslovljeni, ker Jezusa Kristusa poznamo, ker vemo zanj, ker hodimo za njim, ker se vsak po svojih močeh trudi odgovarjati na navdihe duha. Ne pozabimo na to, da je prav to, živeti v svetem duhu, vsak dan znova se vprašati, kaj Gospod od mene pričakuješ, kam me želiš peljati danes, temeljni pogoji krščanskega življenja. Niso to zapovedi, ampak poslušnost Svetemu Duhu v našem srcu. Bodimo podobni apostolom, ki so Petru po Petrovih besedah zagotovili Jezusu, glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Tudi mi smo poklicani k zapuščanju stvari, ki nas ovirajo na poti ljubezni. Naše življenje z Bogom se preverja prav v življenju z našimi brati in sestrami. Kako živimo z njimi, saj pravi apostol Janez, da kako moreš reči, da ljubiš Boga, ki ga ne vidiš, če pa ne ljubiš svojega brata, ki je tu zraven tebe, ki ga vidiš. Torej, po našem odnosu do naših bližnjih, do bratov in sester, se bo spoznalo in tudi sami lahko preverimo, kakšna je naša ljubezen do Boga, kako mu sledimo. Res je, da kadar odpremo svoje srce svojim bližnjim, da takrat vstopi tudi Bog in obratno. Kadar molimo, kadar odpiramo srce Bogu, z njim vstopajo naše srce tudi ubogi tega sveta, ki nas vabijo, da jih ljubimo, da jim darujemo svoje življenje. Dragi bratje, drage sestre, današnje iskanje modrosti s to Božjo besedo naj bo tudi iskanje naše poti do bližnjega, do brata in sestri, ki je v stiski, naj nam naše življenje pomeni predvsem izziv za služenje, za ljubezen do tistih, ki jo najbolj potrebujejo. Naj nam Bog s svojo milostjo na priprošnjo rožnovenske device Marije, ki nas spremlja na naših poteh in varuje v naših bojih, pomaga, da bomo zvesto in z veseljem uresničevali to, kar nam Duh polaga na srce. Amen.